не было. Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Три актуальні теми, які ми вибрали у авторок. Чому Білорусь купляє у Азербайджана дорогу нафту, коли енергетичний конфлікт з Росією вирішений? Чи буде Польща купляти електричність з нової білоруської атомної станції? І чи залишилися у Дональда Трампа шанси на перемогу? Про спогадини гостей вольної студії Міхася Скобли буде прозаїк Поліна Качаткова, яка недавно випустила книгу «Гніздо 2». Розмова серед іншого про те, чи зможе білоруська книга спинити русский мир. І під кінець години «Восінь з бардами». Сьогодні слухаємо Дмитра Козловського. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Навошта Білорусі азербайджанська нафта? Чи буде Польща купляти електричність з білоруської АЕС? Чи засталіся у Дональда Трампа шанси на перемогу? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Навошта Беларусі азербайджанская нафта?
Яшчэ 7 кастрычніка Александр Лукашэнка, выступаючы са зваротам да парламента, заявіў, што перад урадам пастаўлена задача па пошуку альтэрнатывы расійскай нафты. Ён паведаміў, што Беларусь вядзе перамовы з Іранам па пастаўках нафты. І там была такая фраза: «Сёння загружаны танкер ідзе в Адэсу і пачнем пастаўляць праз Украіну на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод». Тады шмат хто палічыў гэта блефам, і нават на нашай перадачы «Трайны удар» мы дыскутавалі на гэтую тэму. І вось высветлілася, што гэта не блеф. Танкер з нафтай для Беларусі сапраўды прыйшоў у Адэсу, але нафта не іранская, а азербайджанская, аб'ёмам 84,7 тысячі тонн. Вядома, што з-за газавага канфлікту Расія скараціла пастаўкі нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы амаль удвая, і заводы стаялі недагружаныя, што шкодна для нафтаперапрацоўчай вытворчасці. Няма інфармацыі, па якой цане куплена гэтая нафта. Зразумела, што яна значна вышэйшая за цану расійскай нафты, але звярнуў бы ўвагу вось на якую акалічнасць. Папярэдні досвед пастаўкі спачатку венесуэльскай, а потым азербайджанскай нафты 2010-2012 годах быў трохі іншы. Тады нафта пастаўлялася па трубаправоду спачатку Адэса-Броды, а потым да Мазыра. Цяпер нафта будзе транспартавацца да Мазыра ў цыстэрнах па чыгунцы, а гэта, як вядома, значна даражэй. Таму не думаю, што Мазырскі завод атрымае нейкі прыбытак ад такой здзелкі. Яна ладзілася дзеля таго, каб, па-першае, проста загрузіць заводы поўнасцю, і, па-другое, гэта такі палітычны ўкол Расіі. Маўляў, глядзіце, свет клінам не сышоўся на Расіі, мы можам купляць нафту і ў іншым месцы. Што далей? Газавы канфлікт нібыта закончаны паміж Беларусію і Расіяй, і Расія паабяцала аднавіць ранейшыя аб'ёмы паставак нафты. Але пры ўмове, што Беларусь сплаціць доўг «Газпрому» ў памеры 280 мільёнаў даляраў. Праўда, ў тэрмінах бакі трохі заблыталіся. Расійскія прадстаўнікі даводзілі, што доўг павінен быць пагашаны да 20 кастрычніка, а беларускія афіцыйныя асобы казалі, што да 25 кастрычніка. Сёння 25, але інфармацыі пра выплату доўгу пакуль на момант нашага запісу нема. А значыць, нема і аднаўлення паставак нафты ў ранейшым аб'ёме. Ну, але думаю, Беларусь і Расія ўсё ж паразумеюцца і адновіцца ранейшыя аб'ёмы паставак расійскай нафты. Бо ў гэтым зацікаўлены расійскія нафтавыя кампаніі. А Беларусь мае маржу ад перапрацоўкі нафты толькі пры ўмове, што на яе будуць льготныя цэны, менавіта такія, якія пастаўляе Расія. Ну, а менавіта толькі Расія можа пастаўляць Беларусь нафту па такіх льготных цэнах. Таму, як і падчас папярэдняга досведу альтэрнатыўных паставак нафты, я думаю, што працягу гэта мець не будзе.
Ну, я не зусім з вамі згодны, Валер. Я памятаю, дарэчы, нашу ту дыскусію ў трайным удары, і мне здаецца, не ўсе з нас казалі пра тое, што это проста лухта, што Лукашэнка бліфуе. Мы якраз, мне здаецца, казалі пра тое, што ў сітуацыі, калі з галоўным пастаўніком, з, скажам так, самым выгадным пастаўніком узнікаюць пэўныя праблемы, то мець альтэрнатыву, хай нават горшую, хай нават больш дарагую. У любым выпадку варта. У любым выпадку гэта спосаб дыялогу з тым самым першым пастаўніком паказаць, як вы маеце рацыю яму, што на ім свет клінам не сышоўся, што ўрэшце рэшт можам і так. Акрамя таго, вось такія невялічкія пастаўкі, можна сказаць, пробныя, тэставыя пастаўкі, гэта, акрамя ўсяго, тэст лагістыкі. Вот як гэта арганізаваць? Як арганізаваць паставку, ад каго, якім шляхам. І мне здаецца, што ў дадзеным выпадку гэта дэманстрацыя, нават калі, умоўна кажучы, вось сёння Беларусь там ўсё заплаціць, Расія ўсё даруе і пачне пастаўкі. Вот паказаць, што мы можам і так, што ёсць і як бы іншыя варыянты, это ў любым выпадку карысна. Я вот, мне здаецца, тады, калі мы якраз абмяркоўвалі, я прыгадаў сваю гутарку з літоўскімі эканамістамі, адмыслоўцамі, яны распавядалі, што ў іх вось была гістарычна такая сітуацыя, калі Расія проста спыніла пастаўкі нафты, і яны некалькі месяцаў куплялі венесуэльскую. Так, яна для іх атрымалася залатой. Но яны тады Расіі паказалі, што ребята, можна і па-іншаму. Да, это дорага, да, это вельмі невыгадна, але не думайце, што вы нас паставіце на калені. Ну, і з гэтага пункту гледжання я лічу, што вось такі тэст, это вельмі разумная і карысная сітуацыя, і, можа быць, это нават і працягнецца, калі з Расіяй пра ўсё дамовіцца, пастаўкі пойдуць у ранейшым аб'ёме. Ну, тым не менш, мець альтэрнатыву.
Калі б гаворка ішла пра забеспячэнне ўнутранага рынку нафтапрадуктамі, тады зразумела, можна купляць нафту па любой цане, таму што, ну, не можа краіна існаваць без бензіну, скажам, і так далей. Але калі гаворка ідзе пра тое, каб зарабіць грошы, то вось у гэтай сітуацыі, ну, азербайджанская нафта гэтую задачу ніяк не выконвае.
Безумоўна, але зараз не ідзе гаворка пра тое, каб зарабіць грошы. Гаворка ідзе пра тое, што, па-першае, як вы самі сказалі, загрузіць, так бы мовіць, неспынны працэс, каб працэс не спыняўся, каб нафтаперапрацоўчы завод проста не стаяў пусты, а другі момант это вытрымаць. Тым больш, што, ведаеце, ну это ж не так вот з нафтай. Шчокнуў пальцамі і сказаў, так бы мовіць, завтра мне танкер. Я мяркую, што пра гэты танкер дамоўленасць была дасягнута, ну, можа, месяц таму в самы разгар канфлікту. І зараз, калі канфлікт залагодзіўся, ды яшчэ не факт, што ён залагодзіўся, ну вот, што зараз было казаць беларускаму боку? Не, ребята, нам ваш танкер ўжо не патрэбны. Ну, гэта ж кантрактуецца, гэта ж дамаўляецца, гэта нельга адмовіцца адразу.
Як тым в анекдоце, і ты маеш рацыю, і ты маеш рацыю. Я лічу, што на баку рацыі Валеры Крабалевіча гэта, безумоўна, вся гісторыя незалежнай Беларусі, калі, па-моему, менавіта такімі словамі я казаў у той нашай перадачы «Трайны удар», што гэта ганьба, што за 25 гадоў Беларусь так і не наладзіла па факту нейкія альтэрнатыўныя пастаўкі нафтапрадуктаў і застаецца, ну, адной з немногіх краінаў у свеце, якая цалкам залежыць ад аднаго пастаўшчыка. Я тут нагадаю, што ў Еўропе нават прыняты адпаведны закон, існуюць такія рэгуляцыі, паводле якога адзін пастаўшчык не можа займаць больш за нейкую долю рынка, па-моему, каля 30%, калі тычыцца нафтапрадуктаў. І не да таго, гэта каб сапраўды нейкая іншая нафта пераважала на беларускім рынку, бо все-таки расійская нафта застаецца самай выгаднай па многіх прычынах, пра якія Валер распавядаў, бо это нафтавая офшор. А менавіта просто для наяўнасці альтэрнатывы, каб пры любых нейкіх канфліктах і перамовах з Расіяй Беларусь уже мела такі запасны варыянт. І як памятаем, гэта доўгая венесуэльская гісторыя, яна наладжвалася, яна арганізоўвалася, а відавочна была выклікана перш за ўсё палітычнымі прычынамі, а не эканамічнымі, тагачасным газавым і нафтавым канфліктам з Крымлём. Але яна скончылася зусім нічым. Не без сялякіх наладжаных, скажам так, схемаў, без той самай лагістыкі, проста забылі і зараз ўвогуле невядома, што з той Венесуэлай чакаць. На баку Юра, безумоўна, то меркаванне, што вось гэта зараз канкрэтная сітуацыя з канкрэтнымі танкерамі ў Адэскім парту, гэта ўжо, ну, сапраўды канкрэтныя дзеянні, і хочацца спадзявацца, што ўжо з такога раза, але беларуская ўлада зразумее, што ўсё-ткі вось гэту лагістыку, гэтую схему трэба адпрацаваць, трэба наладзіць, ну, проста на всялякі выпадак. Вядома, не для таго, каб зарабляць вялікія грошы на гэтай азербайджанскай нафці, а менавіта толькі для таго, каб мець альтэрнатыву, каб мець варыянты, зноў-такі, палітычнай падушкі, палітычнай падстрахоўкі і палітычнага ціску на Маскву ў выпадку такіх вось перамоваў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Зараз маё пытанне, ці будзе Польшча купляць электрычнасць з беларускай АЭС? Беларусь прапануе Польшы супрацоўніцтва ў пытаннях паставак электраэнергіі з будучай АЭС ў краіны Еўразвязу. Пра гэта заявіў учора прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў на сустрэчы ў Менску з віцэ-прэм'ерам Польшы Матэвушам Маравецкім. Мы маглі б вельмі добра супрацоўнічаць у пытаннях пастаўкі электраэнергіі з Беларусі ў Еўразвяз, і польскі бок мог бы скарыстацца гэтай электраэнергіяй або ажыццяўляць транзіт яе далей у еўрапейскі звяз, сказаў Кабякоў. Нагадаю, першы энергаблёк АЭС мяркуецца запусціць у 2018 годзе. Невядома, што адказаў Кабякову Маравецкі, але эксперты досыць скептычна ставяцца да гэтай прапановы беларускага ўраду, найперш за пазіцыі Літвы. Літва вельмі востра крытыкуе будоўлю беларускай АЭС. Там прынятае рашэнне, што калі станцыя будзе збудаваная, Вільня ні пры якіх абставінах не будзе купляць электраэнергію з БелАЭС. Варта дадаць, што на апошніх парламенцкіх выбарах перамогу атрымаў літоўскі саюз сялян і зялёных, на другім месцы партыя кансерватараў. Пазіцыя гэтых пераможцаў выбараў адносна АЭС Востраўцы значна больш жорсткая, чым папярэдняга ўраду сацыял-дэмакратаў. Так што можна чакаць, што цяпер Вільня будзе ціснуць на Менск пытанне АЭС яшчэ мацней. Эксперты таксама звяртаюць увагу на тое, што беларуская электрычнасць не так ужо Польшы і патрэбная. А Беларусі са свайго боку прадаваць яе туды не надта выгадна, выгадней на ўсход і на поўдзень краіны СНД. Да таго ж адзначаецца, што Польша робіць вялікія высілкі, каб знізіць энергетычную залежнасць ад Расіі. Ну, Беларусь не Расія, але шчыльна звязаная з Расіяй, станцыя будуецца за расійскі крэдыт, так што пастаўкі электрычнасці з Беларусі – это пэўная залежнасць ад залежнай ад Расіі краіны. Так гавораць эксперты, але на сітуацыю можна паглядзець і інакш. Для Беларусі пастаўкі электраэнергіі з АЭС, калі яна будзе збудаваная ў краіны Еўразвязу, пытанне не толькі камерцыйнае, але і палітычнае. Так што нават калі гэта і не надта выгадна, то ў такіх паставах ёсць палітычныя бонусы. Вось мы зараз казалі пра альтэрнатыўныя пастаўкі нафты. Вялікай патрэбы ў іх няма, але мець альтэрнатывы заўсёды карысна. Але гэта тычыцца як пазіцыі пакупніка, як у выпадку азербайджанскай і іранскай нафты, так і тычыцца пазіцыі прадаўца. Мець розныя месцы, куда можна прадаць, гэта мае сэнс, нават калі не ўсе з гэтых накірункаў аднолькава выгадныя. Ну, а з іншага боку, зараз Польша відавочна прэтэндуе на тое, каб быць своеасаблівым еўрапейскім ментарам Беларусі, так бы мовіць, галоўным прадстаўніком Еўразвязу ў стасунках з Менскам. Пра тое сведчыць і шчыльнасць кантактаў паміж Менскам і Варшавай, і пашырэнне эканамічных сувязяў, прынамсі цяперашні эканамічны форум, які адбываецца ў Менску. Ну, а кантракты на пакупку энергіі – это не толькі прывязка Варшавы да Менску, але і Менску да Варшавы. Ёсць, праўда, літоўскі фактор. Сварыцца з вільняй Варшаве відавочна не хочацца. Але пратэсты Літвы супраць беларускай АЭС Польша, так прыгадваецца, ніколі не падтрымлівала. І яна можа разглядаць этот канфлікт як выключна двухбаковы. Тым больш, што ў адрозненні ад папярэдняга ўраду, пераможцы нядаўніх парламенцкіх выбараў зялёныя выступаюць на агул супраць будаўніцтва АЭС у рэгіёне. Яны, в прынцыпе, іх высілкамі была спыненая пабудова АЭС у самой Літве, у Вісагінісе. Ну і ў іх такая, ну, можна назваць радыкальная пазіцыя. Ніякіх АЭС. Але ў Варшаве зараз не зелёныя кіруюць. І в гэтым сэнсе зусім не факт, што Варшава ў гэтым пытанні будзе так гатова ісці ў фарватары за Вільняй. Калегі, ну так, а вот якая ваша пазіцыя? Вось пастаўкі электраэнергіі з БелАЭС у Польшу і праз Польшу далей Украіна ў развязу. Гэта пустая бурбалка ці ўсё ж такі рэальная перспектыва?
Ну, безумоўна, варта ацэньваць і з пункту гледжання нейкай канкрэтнага сённяшняга дня, і з пункту гледжання стратэгічнага, паколькі АЭС пабудуецца яшчэ, калі ўсё будзе паводле графіку ісці праз некалькі гадоў, і палітычная сітуацыя за гэты час зменіцца, але што, здаецца, застанецца, ну, адносна незменным, гэта пэўнае процістаянне з боку афіцыйнай Вільні, і дзейнасці, і самой ідэі беларускай АЭС. Тое, што Вільня ўздымае гэта пытанне на еўрапейскім узроўні, гэта можна значна ускладніць перспектывы адносіны Беларусі і Еўразвязу. Пакуль мы бачым, што і Еўразвяз, і канкрэтна Польшча, пра што казаў Юры, не прымае афіцыйны бок Літвы і яго негатыўнае стаўленне да ідэі беларускай АЭС. Але калі уявіць, што вот за нейкіх прычынаў, можа быць, за нейкіх там яшчэ паведамленняў пра аварыі, там ці пра яшчэ нейкія недаробкі ці інцыдэнты на прыбудове беларускай АЭС, грамадская думка зменіцца не толькі ў Літве, але, напрыклад, і ў Польшы, і пад іх уплывам увогуле гэта стане, ну, нейкай такой галоўнай думкай і асноўнай проста пазіцыяй Еўразвязу, то мне здаецца, гэта будзе, ну, дастаткова крытычна, калі не сказаць, катастрофа для ўсёй перспектывы беларускай АЭС. Бо сапраўды, ну, прызнавалася, што эканамічна яна мае такі сэнс пераважна за таго, што Беларусь збіраецца прадаваць гэтую энергію, вырабленую на беларускай АЭС, на экспорт. Ну і паколькі геаграфічна яна перш за ўсё бліжэй да Літвы і Польшы, то меркавалася туды і на іншыя краіны Балтыі, на Латвію перш за ўсё. Наколькі гэта сапраўды атрымаецца і ўдасца, ад гэтага в значнай ступені залежаць і эканамічныя перспектывы беларускай АЭС. Ну, іншая справа, што іншыя эксперты кажуць, што нават у выпадку, калі не будзе ніякай дамоўленасці і прадаваць на экспорт не ўдасца, то беларуская АЭС можа пакрываць патрэбы толькі самой Беларусі і, маўляў, у прынцыпе, і нават і без экспорта яна можа выжыць. Але, ну, у любым выпадку, вот гэты замежна-палітычны чыннік стаўлення Літвы і Варшавы, яно дастаткова важнае. І тут, сапраўды, як адзначыў Юры, вельмі цікава, паколькі калі некія, ну, скажам, інтарэсы еўрапейскай салідарнасці, умоўна, скажам, якую могуць дэманстраваць Вільня і Варшава, яны не супадаюць з палітычнымі і канкрэтнымі эканамічнымі інтарэсамі гэтых двух розных дзяржаваў, і таму афіцыйны Менск на гэтым, безумоўна, можа гуляць, прапановуючы, напрыклад, Варшаве нейкія, калі ўжо будзе вырабляцца гэта АЭС, нейкія зніжкі.
Я звярнуў увагу, што само месца, выбар месца будаўніцтва станцыі паўночны захад Беларусі рабілася з перспектывай таго, што электрычнасць будзе прадавацца за мяжу. Але менавіта з гледзячы выкарыстання электрычнасці станцыі, на мой погляд, месца не самае ўдалае. Паўночны захад Беларусі не самы прамысловы раён Беларусі. Прамысловасць Беларусі сканцэнтравана ў цэнтры, на ўсходзе краіны, гэта Мінская, Магілёўская, Віцебская, Гомельская вобласць, Гарадзенская вобласць сельскагаспадарчая. Таксама ў краінах Балтыі прамысловасці мала. Усходняя частка Польшы, якая прымыкае да Беларусі, таксама не самы прамысловы раён гэтай краіны. А менавіта прамысловасць найбольш спажывае электрычнасць. Я думаю, што менавіта з-за гэтай прычыны не рэалізаваўся праект будаўніцтва Калінінградскай АЭС Росіі, тому що справді нема куди продавати було б гэтую електричність. А на позицію Польщі відносно імпорту білоруської електроенергії впливають некілька чинників. Найперш, наскільки беларуская электрычнасць будзе выгадная для палякаў па цане, пакуль выглядае, што не надта. Другая акалічнасць, пра якую казалі калегі, гэта пазіцыя Літвы, ці здольная яна будзе пралабіраваць еўрапейскім звязе негатыўнае стаўленне да імпарту беларускай электраэнергіі. Трэці момант. Цяперашняе кіраўніцтва Польшы ставіцца да Расіі больш негатыўна, чым папярэдні ўрад. Варшава прыкладае намаганні, каб зменшыць залежнасць ад расійскіх энергарэсурсаў. А беларускую АЭС будуе расійская кампанія за расійскія грошы. І гэты чыннік можа стаць важным пры прыняцці рашэнняў аб імпарце беларускай электрычнасці.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарешті ваше питання, Віталь, чи засталися у Трампа шанси на перемогу?
Зловився на думці про те, що зараз вельми тяжко мені, як чоловіку, який фактично кожен день проглядає американську пресу, самі відомі видання і телеканали, вельми тяжко ведати, якому соціологічних питанням можна довірати. Річ у тим, що їх доволі шмат і, ну, може бути, не можу сказати, що ніколи так не було, але настільки різні виніки цих питанням і, в принципі, достатково, скажімо, солідні соціологічні фірми їх показують, що все-таки певним чином губляєшся і не ведаєш, кому вірити. Тим більше є така особливість, що все-таки американська преса на гэты раз, на думку просто переважної більшості назиральників, як ніколи однобаково освітляє гэту виборчу кампанію. Американська преса не тільки ліберальна, але навіть такі помірковно, скажімо, консервативне видання, як Washington Post, яны однозначно на баку Хіларі Клінтон, ці принамсі однозначно критикують, гэта, скажем, мягко, Дональда Трампа. В гэтым сэнсі так само выловлюваць нейкую аб'ектыўную карціну дастаткова цяжка. Можна сказаць, што Дональд Трамп літаральна учора выступіў з такой грунтоўнай і, можна сказаць, вызначальнай базавай такой прамовай у Геттэнсбергі, штат Пенсільванія, гэта знакавае для ўсіх амерыканцаў месца, ён нездарма выбраў, дзе, ну, выступіў проста з прамовай, якой вызначыў асноўныя свае прынцыпы прэзідэнцкай кампаніі і праграму сваёй дзейнасці на пасаду прэзідэнта, так званыя 100 дзён. Ён пералічыў ты законы, якія трэба прыняць, ты змены, якія трэба зрабіць у амерыканскім жыцці. І можна сказаць, што як бы не ставіцца да Трампа і Хіларі Клінтон на дадзены момант, вось гэта прамова канкрэтна па пунктах, гэтая праграма выглядае, ну, скажам, намнога больш такой адпрацаванай, забяспечанай, грунтоўнай, чым праграма Клінтон. Магчыма, Клінтон яшчэ чакае, яшчэ час ёсць, але вось з гэтай прамовай Трамп безумоўна адказаў на гэтае пытанне, якое ставіць перад кожным кандыдатам, што я буду рабіць, калі стану прэзідэнтам. Вяртаючыся ж да, скажам, таго пытання, якое мы прапануем у якасці загалоўка для гэтай нашай тэмы, мне здаецца, безумоўна, шансы яшчэ ёсць, чаму я так кажу, таму што ўсё-такі агульная, зноў-такі падыход, агульныя лічбы з большасці сацыялагічных апытанняў вынікае, што Хіларі Клінтон апярэджвае Дональда Трампа, дзе на 3, дзе на 5, дзе на 7%, ось настолькі адрозніваюцца гэтыя лічбы. Але я кажу, што ў Хіларі шанцаў больш нават не толькі дзякуючы вось менавіта гэтым лічбам, а дзякуючы спецыфічнай амерыканскай сістэме абрання прэзідэнта, ну, пра якую, напэўна, у нашы уважлівыя слухачы добра ведаюць. Гэта так званыя выбаршчыкі, гэта калі некалькі разоў было ў амерыканскай гісторыі, калі кандыдат, які выграў так званае агульнае галасаванне, то бок у цэлым па краіне атрымаў больш галасоў, але не быў абраны, а быў абраны той, хто перамог у большасці штатаў. Вось менавіта калі некі кандыдат выграе некі штат, неважна, там 51% на 49%, то весь гэты штат галасуе за яго. І вось шматлікія гэтыя карты, якія заўсёды амерыканцы вельмі добра аналізуюць, паказваюць, што ўсё-такі ёсць пэўная колькасць гарантаваных штатаў, чырвоных, сініх, якія ўжо адназначна выберуць Хілары Клінтон і Дональда Трампа. І вось у гэтым сэнсе ўжо у кандыдаткі ад дэмакратычнай партыі намнога лепшыя пазіцыі. То есть колькасць штатаў, якія гарантавана будуць ЗЕ, ўжо падбіраецца да 50%. І калі ёсць толькі некалькі так званых swing states, то есть штатаў, якія хістаюцца, і там лічбы розныя, але нават калі ў гэтых сумневных, скажам так, штатах, якія яшчэ вырашаюць, нават калі ў іх хаця б 30-40% пераможа Хілары Клінтон, то агульная перамога ёй забяспечана. І сапраўды можа быць нават у некім сэнсе такая парадаксальная сітуацыя, калі Трамп выграе сярэдзіну Амерыкі, як звычайна выграюць рэспубліканцы, а Клінтон выграе атлантычнае ўзбярэжжа, гэта ад Нью-Йорка да Бостона, да ціхаакіянскага ўзбярэжжа, гэта Каліфорнію, Сіэтл і гэтак далей. А ўсё-такі нават пры тым, што можа быць лічбы будуць у цэлым па краіне роўныя, але менавіта большасць штатаў на сёння, як мне здаецца, вот на момант нашай перадачы прагаласуюць за Хілары Клінтон. Але, адказваючы на пытанне, шансы у Трампа яшчэ ёсць, калі заўсёды можа здарыцца нешта незвычайнае за астатні час кампаніі.
Я таксама згодны з вамі, што шансы у Трампа яшчэ ёсць. Сапраўды, апытанне зараз нібыта паказваюць перамогу Хілары Клінтон. Вы сказалі пра разрыв там 3-4%. Я бачыў нейкае, здаецца, вот недаўняе апытанне нават у 12 пунктаў разрыў. Але я не выключаю, што гэтыя апытанні не ўлічваюць так званы эфект Жириновскага. Справа ў тым, што Дональд Трамп это, так бы мовіць, ну не надта, скажам так, респектабельны кандыдат, не надта кандыдат комільфо. Гэтую сітуацыю ствараюць тыя самыя агульнанацыянальныя СМІ, пра якія вы, Віталь, казалі, Нью-Йорк Таймс, Вашынгтон Пост, CNN, напрыклад. Вось. І таму часам цалкам магчыма. Людзі, ну, як бы не зусім зручна, не зусім як бы прыстойна, прыгожа адказваць, што ты будзеш галасаваць за Трампа. Але рэальна, калі людзі будуць галасаваць, частка з тых, хто зараз нават кажа, што мы будзем галасаваць за Хілары, а будуць галасаваць за Трампа. Это было ў Расіі ў 93-м годзе. Ну, это можа адбыцца і ў Амерыцы. Гэта, дарэчы, наколькі я памятаю, было падчас Брэксіту. Большая частка апытанняў паказвала, што Брэксіт не адбудзецца, што большасць прагаласуе за захаванне Англіі, Вялікабрытаніі ў еўразвязі. Ну, а вынікі мы ведаем. Вось, это такое канцэптуальнае, ну, как бы пярэчанне, меркаванне. Ну, акрамя таго, яшчэ ўсё ж такі выбары не заўтра. Магчыма, выбрас нейкага, я не ведаю, такога выбуховага кампрамату, хаця, здаецца, ўжо ўсё павыкідалі, хаця, ну, всяка можа быць. Вот як выскачыў гэты кампрамат з гэтай відэастужкай на Трампа, ну, а можа быць, ведь і в другі бок таксама нешта выскачыць. Ну, акрамя таго, вот вы Віталь, звернулі ўвагу на вось эту праграмную прамову Трампа в Геттисбергу. Ну, я бы сказаў так, да яе можна ставіцца па-рознаму ацэньваць, але вось мне здаецца, пасля этой прамовы сказаць, што ў яго няма ніякай пазіцыі, што ён толькі балбоча, ну, вот так так прынамсі не скажаш. Зразумела, магчыма, Хілары таксама выступіць з некай такой моцнай прамовай, але я бы сказаў, што ёсць яшчэ і вот як бы некі палітычны люфт, магчымасць пэўных заяваў, магчымасць пэўных, я яшчэ раз паўтараю, выбрасаў кампрамата, які можа змяніць суадносіны.
Так, я таксама хачу звярнуць увагу вось то, пра што казаў Віталь, што тыя слагічныя пытанні, яны агульнанацыянальныя, а амерыканская сістэма выбару прадугледжвае тое, што перамагчы трэба ў большасці штатах. Таму трэба мець раскладкі па штатах, каб рабіць некія важныя высновы. Таму я думаю, што сапраўды шансы засталіся. Але я б вось на што хацеў звярнуць увагу, кажучы пра амерыканскія выбары. Тут супраць Трампа дзейнічае такі цікавы чыннік. Людзі, якія ўсё жыццё займаюцца палітыкай, стараюцца весці сябе абачліва, асцярожна, разумеючы, што за кожным іх крокам уважліва сочаць, любы пракол выплыве ў медыях і пахавае іх кар'еру. Дональд Трамп ніколі раней не займався політикою. Він новічок у гэтай сферы. І все попереднее жыццё я жив так, як хотів. Займався бізнесом, спробував себе на телебаченні. Тобок жив на своє задовольнення, не надто клопотячися про свой імідж. І ось тепер, коли він вирішив пайсці у політику, усі шкілети почали вилазити з шафу. З'явилося ось відео, де він зневажливо каже про жанчин. З'явилися жанчини, які шмат гадов про шмат гадоў згадалі, што Трамп іх нібыта згвалціў. Ну, вось у професійнага палітыка такой вялікай колькасці шкілетаў не бывае. Але тут, мне падаецца, можа здарыцца яшчэ адзін скандал. Калі Трамп, прайграўшы выбары, не прызнае іх вынікаў і закліча сваіх прыхільнікаў да грамадзянскага непадпарадкавання. Ад яго можна чакаць што заўгодна, бо ён з самага пачатку ламае ўсе правілы. І вось гэта можа выліцца ў палітычны крызіс. Я вось гляджу зараз расійскія медыі, якія ўсяляк смакуюць падрабязнасці амерыканскіх выбараў і паказваюць пальцам. Маўляў, і гэтая краіна вучыць нас, дэмакраты. Ну, тое ж самае, але больш асцярожна, дарэчы, робяць і беларускія медыі.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Навошта Беларусі азербайджанская нафта? Ці будзе Польша купляць электрычнасць беларускай АЭС? І ці засталіся ў Трампа шанцы на перамогу? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».